Slims.
Ļoti cienījamās kolēģis un godātie kolēģi, juridiskā komisija pirms pirmā lasījuma ir izskatījusi ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par tautas nobalsošanu, likuma ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu numurs 529 šķērsvītra LP 13. Likuma projekts kopā ar likuma projektu grozījumu priekšvēlēšanu aģitācijas likumā tika izskatīts šā gada 29. janvāra juridiskās komisijas un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas kopsēdē un juridiskās komisijas 9. jūnija sēdē. Šajās sēdēs likuma projektu, ministra kabineta likuma projektu, grozījuma likumā par tautas nobalsošanu, likuma ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu juridiskā komisija neatbalstīja un aicināja korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju izstrādāt alternatīvu likuma projektu un iesniegt to juridiskajā komisijā, lai komisija to kā savu likuma projektu varētu virzīt izskatīšanai saimā. Tātad juridiskā komisija noraidīja ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par tautas nobalsošanu, likuma ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu un lēma iesniegt saimai izskatīšanai komisijas alternatīvo likuma projektu grozījumu likumā par tautas nobalsošanu, likuma ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu, ko arī ir izdarījusi. Un ja mēs runājam par šo pirmo ministru kabineta iesniegto likuma projektu, tad komisijas vārdā lūdzu noraidīt ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par tautas nobalsošanu, likuma ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu numuru 529 šķērsvītra LP 13 balsojot pret.
Paldies, deputāti, debatējs nav pieteikušies. Lūdzu zvanu. Balsosim par ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par tautas nobalsošanu, likuma ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu numuru 529 LP 13. Pirmajā lasījumā lūdzu balsosim. Par 5 pret 78 atturas 1, tātad likumprojekts ir noraidīts.
Juridiskā komisija ir atbalstījusi komisijas izstrādātā alternatīvā likumprojekta grozījuma likumā par tautas nobalsošanu, likuma ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu virzīšanu izskatīšanai saimā un lūdz atzīt likumprojektu par steidzamu, lai tas stātos spēkā vienlaikus ar administratīvās atbildības likumu, kas savukārt stājas spēkā šā gada 1. jūlijā.
Kolēģi, tad balsosim par šī likumprojekta steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu numur 734 LP 13. Atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim. Par 79 pret 1 atturas 1 likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Likumprojekts izstrādāts, lai īstenotu nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanas sistēmas plānu. Likumprojekts ietver Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 204. Ar indeksu 2 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu sastāvus aģitācijas noteikumu pārkāpšanu. 204. ar indeksu 2 pantā paredzētie administratīvo pārkāpumu sastāvu attiecas gan uz priekšvēlēšanu aģitācijas likumu, gan likumu par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Minētie administratīvo pārkāpumu sastāvi ietekmē iespēju sabiedrībai saņemt vispusīgu informāciju ne tikai pirms vēlēšanām par deputātu kandidātiem, deputātu kandidātu sarakstiem, politiskajām partijām, politisko partiju un vēlētāju apvienībām, bet arī par paredzēto tautas nobalsošanu vai likumu ierosināšanu. Juridiskā komisija lūdz atbalstīt likumprojektu grozījumu likumā par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi likumā par tautas nobalsošanu, likuma ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu numur 734 LP 13 pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 85 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 15 minūtes, izskatīšana tuvākajā ārkārtas sēdē.
Paldies, tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 17. jūnijas pulkstens 20:20 un izskatīšanas laiks nākamajā Saeimas sēdē. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi prokuratūras likumā, otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Raimonds Bergmans.
Vakar ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, strādājam ar likuma projektu 725/4 LP 13 grozījumu prokuratūras likumā otrajā lasījumā. Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija uz otro lasījumu priekšlikumu šajā likuma projektā nav saņēmusi. Līdz ar to komisijas vārdā aicinu atbalstīt likuma projektu grozījumu prokuratūras likumā otrajā galīgajā lasījumā. Paldies!
Paldies! Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu prokuratūras likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 86 pret 1 atturas nav likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi finanšu instrumentu tirgus likumā, otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Igors Pimenovs.
Labvakar, kolēģi! Komisija ir izskatījusi likuma projekta grozījumi finanšu instrumentu tirgus likumā 659 LP 13 otrajā lasījumā. Uz otru lasījumu netika saņemts neviens priekšlikums. Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 84 pret 1 atturas nav likums pieņemts. Godātie kolēģi, šodienas sēdes darba kārtību esam izskatījuši. Prezidijs plāno Prezidijas sēdi rītdienas darba kārtības izsludināšanai vēlos jūs informēt, ka plānojam sasaukt rīt Saeimas sēdi attālināti 9:00 un sāksim ar valsts prezidenta uzrunu. Sēdes darba kārtība būs pieejama dažu minūšu laikā, kolīdz prezidijs būs noturējis sēdi un to apstiprinājis. Paldies visiem šodien par darbu. Vēl reģistrācija. Tā sekmīgi notikusi. Sēdi slēdzu.